kultūras iestādes atsāks darbību, ievērojot sanitāro protokolu prasības, valsts, pašvaldību, NVO un privāto kultūras iestāžu darbību pēc 12. maija reglamentē īpašas prasību kopums, jeb tā dēvētie sanitārie protokoli, kas apstiprināti ar kultūras ministra Naura Puntuļa rīkojumu. Sanitārie protokoli stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas Latvijas vēstnesī, kultūras iestādes, piemēram, muzeji, bibliotēkas, Nacionālais arhīvs UC, darbību uzsāks pakāpeniski, ko līdz būs pilnībā sagatavojušās ar kultūras ministra rīkojumu izdotā sanitārā protokola prasībām. Par darbības atsākšanu katra kultūras iestāde paziņos savā tīmekļa vietnē un sociālo mediju profilos – sanitārie protokoli.